Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 10 март, пенжешембе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Русиянын мүфтүлөр шурасы раиси Рауил Хазрат Ганеттин АКШ вице-президенти Джо Байден менен ушурашты. Мәскәү шәһәре доллар миллиардерлары саны белән дөньяда беренче урынга чыкты. Шаллы татар иҗтимагый үзәге Татарстанның Яңа Шишмә районы мусульманнары белән район хакимияте башлыгы арасындагы каршылыкта мусульманнарны яклый. Башкортстан парламенты депутатлары төннәрен күп алкогольле эчемлекләрне генә түгел, сыра сатуны да тыярга тәкъдим итә. Мәскәү белән Вашингтон арасындагы мөнәсәбәтләрне сүндереп кабызу эшләре белән 4 көнгә Русиягә килгән АКШ вице-президенты Джо Байденның очрашулары дәвам итә. Бүген ул премьер-министр Владимир Путин белән очрашуда Русия-АКШ арасында икътисади бәйләнешләр, Русияның халыкара сәүдә оешмасына керү мөмкинлекләре турында сөйләште. Аңа кадәр исә Байден АКШның Мәскәүдәге илчелеге бинасында хөкүмәттән тыш оешмалар, оппозиция вәкилләре, хукук яклаучыларны һәм төрле дин әһелләрен кабул итте. Очрашуда катнашкан Ватандашлар хезмәттәшлеге комитеты башлыгы Светлана Ганушкина әйтүенчә, анда сүз Русиядә кеше хукуклары торышы, террорга каршы көрәш, Русиядә үтәчәк сайлаулар, Русия мәхкәмәсе проблемнары, демократияне һәм ватандашлык җәмгыятен үстерү юллары турында барган. Әлеге очрашуда Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил Хәзрәт Гайнеттин дә булды. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифә Каримова Рауил Хәзрәттән бу очрашуда ни турда сүз барганлыгын сорады.
10 март, ягъни бүген иртән булган очрашу хакында Рауил Хәзрәт Гайнеттин Джозеф Байден гомум сөйләшүләрдән соң һәр кеше белән айрым-айрым сөйләшеп алу мөмкинлеге дә тапты дип, ул очрашу хакында булай дип белдерде.
Шушы очрашу вакытында безгә айрым-айрым аның белән сөйләшергә мөмкинчелек бирелде. Мин вице-президентка аларның исламга мөнәсәбәтләре һәм дә Америкада яшәгән мусульманнарга алар ничек игътибар күрсәткәнлекләрен күзәтеп торабыз. Сезнең ел саен Ак йортка чакырып, Рамазан аенда дин әһелләренә ифтар мәҗлесләре оештыруларыгызда Россия мусульманнарына билгеле, һәм шулай ук Нью-Йоркта ике башнының җимерелгән нигезе янында мәчет һәм ислам мәркәзе төзергә дә сезнең уңай фикерегез, карашыгыз булуы Россия мусульманнарына мәгълүм. Һәм бу сезнең карарларыгыз, мусульманнарга булган мөнәсәбәтләрегез ул башка дәүләтләргә дә үрнәк булып тора, дип мин аңа үземнең сүзләремне җиткердем. Ул ничек игътибарлы булмаска, ничек итеп мусульманнарга хөрмәт күрсәтмәскә, дөньяда 1,5 миллиард мусульман яши, аларның культурасы, традицияләре, диннәре бар. Шул ук вакытта, әлбәттә, һәр диндә булырга мөмкин экстремистлар һәм үзенең террористлары, аларга карап, дингә, культурага безнең мөнәсәбәтебез үзгәрергә тиеш түгел, диде. Һәм шулай итеп, ул без сезнең эшегездән, исламга, мусульманнарга хезмәт итүегездән хәбәрлебез, диде. Безнең илче һәр вакытта безгә информацияны бирә. Россия Федерациясында мөфтиләр алар экстремизмга, терроризмга каршы, алар толерантлы, башка диннәр белән диалогта һәм хезмәттәшлектә булырга кирәк, дип мусульманнарны тәрбиялиләр. Без бу хакта хәбәребез бар, дип миңа үзенең сүзендә шулай ук мактау сүзләре белдерде. Һәм шул ук вакытта ул әйтте, Россия Федерациясында хәзер демократик үзгәрешләр барган вакытта, әлбәттә, диннәргә тулы хукук, диннәргә тигез, гадел караш булырга тиеш. Шул вакытта гына демократик дәүләт ул үсешкә ирешә ала, диеп үз фикерен белдерде.
Рауль Хазрет ишрашу хақында сөзін дауам етіп, ол ишрашуда дин әхілерінен башқа хұқық яқлаушыларда, алар арасында Владимир Лукин, хәм Хельсинки түркімі жетекшісі Людмила Алексеева да бар еді деп білдірді. Шулай да ике яқының бір-бірсіне айтылған яқшы сөзлерінен башқа, бұл ишрашуларының мақсаты нәрседе деп ойлесіз деген сұрауға Рауль Хазрет.
Америка Құшма Штатлары шундай бүйік ел боларақ саясатына алып бара бүтін дүниада, хәм еш шексіз исламға да өзінің мүнәсәбәтін білдірірге вақыт хәм орынын тапты дейіп айтасым келі. Мақсат бұл біріншіден танышу, хәм аның өзінің фикірін бізге жеткіру. Россияда бүгін өзгәрішілер барған уақытында Американың бұл өзгәрішілерге мүнәсәбәті һәм Америка Құшма Штатларының перезагрузка идеологиясы нәрсе икәнлекне жеткерерге аның тілек ұшырашуы еді. Шулық уақытта ол мына біздің білен айрым-айрым мәселелерге тоқталып шул аудиенцияда біз Америка Құшма Штаттары білен һәр уақытта диалогта тұрабыз. Чөнки андагы мусульманнар, аларның тормышы Россия мусульманнарын кызыксындыра. Һәм әйтергә кирәк, Россиядә Америка Кушма Штатларының бөек илчелеге, аларның вакилләре һәм без посол белән дә электән таныш, регуляр күрешүләр һәм очрашулар булып тора.
Шулай итеп, Русияның мүфтиләр шурасы рәисе Рауль Хазрет Гайнеттин 10 март иртән АҚШ вице-президенты Джозеф Байден белән очрашты. Байденны Русияда мусульманнарга карата булган мөнәсәбәт кызыксындырган.
Мәскәүдә АҚШ вице-президенты Джо Байден белән очрашкан Русия мүфтиләр шурасы рәисе Рауль Хазрет Гайнеттин белән Назифә Кәримова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Якын көншығыш һәм төньяк Африка илләрендәге шуалышлар сәбәпле нефт бәясе кабат өскә үрмәләде. Русия кеременең исә зур өлешен читкә сатылган нефт акчалары тәшкил итә. Ул арада икътисад һәм финанслар турында язучы абруйлы Forbes журналы чыгарган яңа исемлектә Мәскәүнең дөньяда иң күп миллиардерлар яшәгән шәһәр булуы ачыкланды. Мәскәүдә доллар миллиардерлары саны инде 79-ға жеткен. Тулырақ итеп, Ландыш Харасова сөйлей.
Ике ел элек глобаль икътисади кризис вакытында Русиядәге миллиардерларның саны берничә тапкырга кимегән иде, әмма бу хәл озакка бармады. Чаршамба көнне Forbes журналы иң бай кешеләр исемлеген бастырды. Елына бер чыгарыла торган бу исемлектә быел иң күп миллиардерларның Мәскәү шәһәрендә яшәве мәгълүм булды. Forbes-ның башкарма җитәкчесе Стив Forbes сүзләренчә, бу дөнья икътисадындагы үзгәрешләргә бәйле. Азия Тын океаны төбәкләрен алганда БРИК, ягъни Бразилия, Русия, Хиндстан һәм Кытай илләре хисабына анда миллиардерлар саны 40% тирәсенә артты. Русиядә аларның саны 62-дән 101-гә җитте, Бразилиядә 18-дән 30-га кадәр. Бу дөнья икътисадында үсеш бар икәнне күрсәтә, әмма Кушма Штатлар һәм Көнбатыш Европада түгел дип Forbes. Русиядәге 101 миллиардерның 79-ы Мәскәү шәһәрендә яши, Нью-Йоркта алар 58. Соңгы вакытта Русия икътисадының кабат алга китүе якын көнчыгыштагы чуалышлар сәбәпле нефть бәясенең нык искә үрмәләве белән бәйле. Чөнки Русия дөньяда иң эре нефть сатучы булып тора, ә аның бәясе ел башыннан 25% тирәсенә артты һәм хәзер бер мишкәсе 115 долларга якын. Узган атнада телевидениедә бик канагать күренгән Русия премьер-министры Владимир Путин, финанс министры Алексей Кудрин белән очрашуда нефть бәясенең артуы Русиягә кабат үз резерв фондын туплауга мөмкинлек бирүен әйтте. Билгеле булганча, 2008 елны икътисади кризис заманында нефть бәясе төшкәч әлеге казна шақты бұшаған еді. Нефет бәйесінің үсуі шулайық рубльның артуына да кетірді, ләкен ғади халықына мұны бек сезмей. Бәйелер арта бара, ә қызмет қақлары шул келіш қала. Левада фикер білішу зәгіннен социолог Лев Күткөф айтуынша, нефет тармағындағы өзгерішлерге қорамастан, Русияда өз тұрмышынан қанағатсызлер саны ортағына бара. Шоңада қорамастан ол Форбс есімлігі жәмәғатшілікні бейтарап қалдыра деп саны.
Ну это как событие на Луне.
Бу ойдагы хәлләр кебек кешеләрне һич кенә дә кызыксындырмый һәм аларның тормышына кагылмый дип Гудков. Forbes журналы белдерүенчә, күп кенә илләрдәге җәмәгатьчелек миллиардерлар саны артуын бик уңай кабул итә, чөнки бу şirketләрнең үсешен һәм үз чиратында яңа эш урыннары булдыруын аңлата. Ләкин Гудков фикеренчә, русияләр илдә үтә дә бай һәм үтә дә хәерчеләр арасындагы аерманы яхшы күрә һәм бу үз чиратында илдәге гаделсезлеккә ачык мисал булып тора. Ул шулай күп кенә халыкның Forbes исемлегенә битараф калуын аларның чарасызлыгы белән аңлата, чөнки барыбер барып зарланыр кеше һәм урын юк. Иктисадчы Михаил Дилягин Мәскәүдә миллиардерларның артуы Русиядә байлыкларның тигез бүленмәвеннән булуын әйтә. Социаль ғәделсезлік һәм җәмгыятьнең канагатьсезлеге нык артты, һәм дәүләт ярдәме ихтияҗ булганнарга түгел, ә байларга бирелә, ди Дилягин.
Тем, кто у нее действительно нуждается, достаточно богат.
Русиядагы 101 миллиардерның иң байы металлургия магнаты Владимир Лесин. 3 елда аның кірімі 5 тапқыр қартқан. Ол дүниядағы 1210 миллиардер исемлегінде 14-ші орында тұра. Ләкин байушылар білен бір рәттен Русияда юғалтушылар да бар. Шуларның бірсі Урал Рахимов, екіншісі Мәскеуінің әліккі мэра хатыны Елена Батурина. Башқырстанның әліккі президенті Мұртаза Рахимовның улы Урал Рахимов бұйыл Форбс есімлігіне әліге олмаған.
Мәскеуінің миллиардерлар соны білен дүниада бірінші орынға шығуы тұрында Ландыш Харасова сөйледі.
Дүния хәлләре. Азатлық радиосы Прага.
Русия башкаласында байлар саны артканнан арта барганда, Казанда күп кенә тарихи биналар төзекләндерүгә акча җитмәү сылтавы белән җимерелә бара. Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрен саклау җәмгыяте 12 март көнне Казан тарихына битараф булмаганнарны яңа экскурсиягә чакыра. Без югалтып бара торган Казан белән танышу дип аталган мондый чара инде 4-нче тапкыр үткәрелә. Бу елы узган гасыр башында агачтан төзелгән балта осталарының сәнгать үрнәге булган, хәзер инде җимерелеп ташлану куркынычы янаган биналар янына тукталачаклар. Наил Аланны тыңлыйк.
Сәяхәткә чыгучылар бу елы шәһәрдә инде бөтенләй диярлек юкка чыгып бара торган агачтан ясалган тарихи биналар янына тукталачаклар. Билгеле булган шәһәр шара җимереп ташлау куркынычы янаган бинага мемориал такта элү белән тәмамлана. Оештыручылар андый такта бу елы Варвара Дружинина йортына беркетеләчәк дип белдерә. Элмә такталар экскурсиягә килгәннәр җәмгыят әгъзалары үзләре җыйган акчаларга ясала. Казан журналы журналисты тарихи һәйкәлләрне саклау оешмасы вәкиле Алеся Балтусова сүзләренчә, җимерелеп барган биналарга йөрәге әрнегән гади кешеләр түгел, ә республика күләме һәмиәттәге мираска ниндидер тамга салу мәдәният министрлыгы эше булырга тиеш. Ике катлы Дружинина йорты 20-нче гасыр башында агачтан эшләнгән иң гүзәл биналарның берсе булып тора. Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы башлыгы Фәридә Зәбирова сүзләренчә, бу бинаның да башына җитәргә тырышканнар, арткы ягына ут төртеп яндырганнар. Хәзер бина урнашкан җир Казандагы йортлар төзи торган бер şirket үз кулына төшергән җирдә калган. Соңгы вакыйгалар күрсәткәнчә, инде бөтенләй юкка чыгып бара торган Казандагы агач йортларның берсе балта осталары сәнгате дә җимерелергә мөмкин.
Все памятники деревянного зодчества были включены в программу ветхости.
Агачтан төзелгән сәнгати биналар 1996 елдан 2004 елга кадәр булган тузган тракт программына кертелгән. Аннан кешеләрне күчергәннәр. Шәһәр хакимияте башлыгының бу биналарны саклап калу турында карарлары булуга карамастан, ул үтерми. Аларны үттертеп яндырганнар.
Хозяевам хорошим их сохранить. Эти постановления не были выполнены. Их жгли просто-напросто.
Хәзер агачтан салынган җимерелмәгән биналар Казанда бармак белән генә санарлык. Мәчеттән ерак булмаган җирдә Каюм Насари урамында шулай ук хусусый берничә йорт бар. Тукай урамында Крестовниковлар йорты әле дә исән. Шиһабетдин Мәрҗәни яшәгән йорт Вәли бай йорты, Мәрҗәни урамы тирәсендә һәм Киров районында берничә генә йорт калды дип белдерә Зәбирова. 16 апрель көнне тарихи-мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы үткәрәчәк чара Тукайның тууына 125 ел тулуга багышланачак. Алар яндырылган Муллин йорты әлегә җимерелмәгән Мәрҗәни йорты янында туктап, Тукай шигырьләрен татар һәм рус телләрендә сөйләгәч, татар бистәсе аша үтеп кайчандыр Болгар номерлары булган урында бара торган төзелеш янында да булачаклар. Шигырь чара әлегә кадәр шулай ук җимерелү куркынычы янаган Фукс йорты янында тәмамланачак. Фукс йорты фаҗигасе хакында шаң суккач шулай ук яңа ел яллары вакытында Казан үзәгендәге сәүдәгәр Банарцев номерлары җимерелгәннән соң ризасызлык чарасы үткәргәч, түрәләр дә соң булса да Казанның күзгә күренердәй тарихи юкка чыгып барганлыгын аңлый башлады мөгаен. Шәһәр башлыгы Метшин белән җәмгыять вәкилләре очрашып җитди сөйләште. Татар бистәсен саклап калу өчен эшче төркемдә төзелде. Алар инде 3 тапкыр очраштылар. Зәбирова сүзләрен Метшин татар бистәсендә тыюлык ясау тәкъдимен хуплаган. Дөрес, 1992 елда ук татар бистәсен тарихи тыюлык итү проекты әзерләнә, әмма ул вакытта җитәкчелек аны тормышка ашыру өчен кылда кыймылдатмый. Хәзер тарихи-мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыяте Казан хакимиятендәге белгечләр белән татар бистәсен тыюлык итү өчен юридик яктан нәрсәләр эшләргә мөмкинлеген ачыклый. 18 апрель тарихи һәйкәлләрне саклау Шул уңайдан нәкъ татар бистәсенә генә багышланган конференция узачак. Әлеге конференциягә бистәдәге җирләргә һәм биналарга хуҗа булганнар чакырылачак. Бер-беребезгә ялынып утыра торган заман түгел, хусусый милекчеләр белән дә кара-каршы сөйләшер вакыт җитте, ди Зәбирова. Алеся Балтусова түрәләр генә түгел, ә гади казаннар да шәһәр тарихын белмәгәнгә, тарихи-мәдәни һәйкәлләргә инде юкка чыгу алдында торган биналарга битараф ди. Казан буйлап бу сәяхәтләр халыкта бу биналарның зур әһәмияткә ия икәнен һәм алар алдында торган проблемнарны аңласын өчен үткәрелә. Оештыручылар әйтүенчә, моңа кадәр булган һәр сәяхәткә йөзләп кеше җыелган, кызыксыну артканын арта бара. Казанда мәгълүмат чаралары да бу проблемага киңрәк игътибар итә башлаганга, югары урыннарда утыручылар үз сүзләрен әйтә башлады. Дөрес, күп очракта алар акланган иде. Архитектура һәм мәдәни һәйкәлләрне куллануны контрольдә тоту дәүләт идарәсе башлыгы Игорь Нестеренко һәм Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева тарихи һәйкәлләрне җимерү булмады, биналарның хуҗалары белән эш алып барабыз, шәһәрнең тарихи йөзен саклап калу өчен бик тырышабыз дип белдергән иделәр. Әлегә кадәр кайчандыр Казан бизәге булган биналар язмышы сүздә генә. Татарстанның тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау җәмгыяте вәкилләре сүзләренчә, түрәләр күпме генә сөйләсәләр дә, проблеманы шешү өчен төрле юллар тәкъдим итсәләр дә, Фукс йортына әлегә кадәр җимерелү куркынычы яный. Җәмәгатьчелек беренче элмә тактаны нәкъ менә шушы йортка беркеткән иде.
Казандагы югалып баручы тарихи биналар язмышына Наил Олан тукталды.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, ә менә Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанның Яңа Чишмә районы мусульманнары белән район хакимияте башлыгы Вячеслав Козлов арасындагы каршылык дәвам итә. Районның үзендә дә, читтә дә кайбер мусульманнар хакимият башлыгының гамәлләре мусульманнарны кимсетү дип кабул итә. Яңа Чишмә районы мусульманнары яклау сорап Чаллы татар иҗтимагый үзәгенә дә мөрәҗәгать иткән. Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз иҗтимагый үзәк башлыгы Рафис Кашапов белән сөйләште.
Шаллы татар иҗтимагый үзәгенең шираттагы җыенында Яңа Чишмә районы мусульманнарының мөрәҗәгатьләре карала. fikir alışulardan soň jiýinde şuşu wezgiýet boýunça aýrym karar kabul itile. Eläge karar müracaatlaryň işdeligi hakynda kyzyksynyp Azatlyk habarçysy Şallı Tatar İjtimaiy Üzeg raýisi Rapis Kaşapovga müracaat etdi. Rayon hakimi Vyacheslav Kozlovny işinden alyw boýunça imzalar jiýew başlangyşy, şuşa oňaýdan bolaşak uram jiýinleri hakynda söýläşiw boldy. Sözniň başy Ýaňa Çeşme raýonunda kilip tugan wezgiýet hakynda Rapis Kaşapovny tanlaýyk.
Rapis efendi, mine Ýaňa Çeşme raýonunda nindi wezgiýet, şuňa aşyklyk kirtseňiz idi.
Eýe, şunapda Ýaňa Çeşme raýonunda bik ogur halleri. Onda Vyacheslav Kozlov isimli hakimiyet başlığı Müslümanlarga niksiz Müslümanca okuysuz deyip boğalar hem yeşerge beylengen, beylengen de bir matbuat orkulda etken, üzerine turdan turda etken, şuluk bir vakitta nişleb ağul meşlerine yeşler kup yürü deyip, nige olar meşke kileler deyip etken, hem de şuluk bir vakitta o Müslüman hatı kızlarına yolluklarını sol kız deyip, şu emir birgen, bu indi eğitip ki teskile, bik naşar hal, çünkü el Tatarstan'da mutlu halini bulgan yok oya, bu birinci mertebe. Hem de onun şuşu, zakkun buzuluğuna karşı, onun bu pişirakışlarına karşı, Müslümanlar 23. fevral günü anti-ksenofobi degen sayt açtılar, hem de bu saytta onlar üzerine müracaatlarını ulaştırdılar.
Bina şuşun reyni müracaatlar bargan bir vakitten de Vyacheslav Kozlovny işinden alu başlangışı da kütarildi. Bina şuşu Vyacheslav Kozlovny işinden alu başlangışın kim kütarildi hem qayn barlıqa kildi iken? Bu sizge bilgileme?
İşteliginden gine bilem, onu Müslümanlar aşıkkandır debindi. Şuluk bir vakitte min uylim, bu sayetini aşıkçılar, şuluk Ýaňa Çeşme rayonunun Müslümanları bulga tiyiştir deyip. Olar indi internet arkaly çykdylar.
Rapis efendi, mine siz üzegisi Ýaňa Çeşme rayonunda buldyňyzmy? Ýa-ki indi mine şu halyk bilen indi ilimtäni şu çaldyran turyp gyna tutasyzmy?
Olar mine ýaňa ýyldasyň Ýaňa Çeşme Müslümanlary munda menip gelip gitdiler. Bu ýerden ýaňa ýyldasyň başlanan halylar, olar söýlep gitgenler idi. Mine bizde şunday ogur halylar Müslümanlarga garata İslam dinine hyjum bara dip olar aýdyp gitgenler idi. Ýaňadan men alary internet arkaly habar berdiler. Hem indi biz olarning müracaatlaryn, olarning huzurlaryn ýoklap çykdyk.
Mine indi sizniň soňky müracaatlaryňyz, agar şuşu Ýaňa Çeşme hakimiýeti başlygy Vyacheslav Kozlov işinden gitmeg kalgan üçrakda indi uram jiýinlary uzdyryp Misir, Libiýadaky şekilli halkly köterüw turnada sözler aýtgansyzlar. Mine bu köpmege durşlykka tur keler.
Şol Tatar işimi özeginin jylyşynda biz bu meseleni karadyk. Eşinapta olary onda bizim qaybir kyzuraq aktivistlary aýtdylar. Eger de hakimiyet başlygy Müslümanlara şulay aşyktan aşyk hyjum ýasy iken, İslam'a garşy şulay kireş başlaganlar iken, bu şinapta şu Misirdagy Libiýada kebek halkynyň uramlarga şygyna köterilýänine kitir jitkirgenmikin diýip şinapta bu şulay. Näçe indi biz bir hristiýanlarga pravoslaw dindäki kişilerge nige siz şirkege bulay ýürüsiz, nige şirkege ýeşle ýürüi, nige siz pravoslaw ýürenesiz diýip bir goşanda aýtgandyk biz bilen tatar musulmanlary. Näçe üçin urus kişisi Bizim İslam dinine, Tatar milletine hem Tatar halkının nişik İslam dini nişik tuttuğu meselesinde o bizge karşı kilir getirir. Şunlar da bizim jiyrışta bir kızı buldu sileşu. Eğer de indi anti-ksenofobi cemgiyeti nin müracaatları Tatarstan prokuruna, Rusya prezidentine hem indi Tatarstan prezidentine müracaatları oňay bulup hal etilmese, Kozlov öz işine gitmese, biz indi şallı şehrinde uram jiyinine uzara esepliyibiz.
Emine şuşa Misirdagi, Libiyadagi, Tunisdagi şekilinde halkını kütere turna sözler bulganda şuşa halkını kütere biz epirgen bir vakitte siz eyle şuşa şallı Tatar İctimai Üzegin mine birtige utasına koymuşsuz mu? Sizde bir yabarga da mümkünler, şuşa İctimai Üzegini bitirge da mümkünler. Mine sebep itip.
Yok, sizden sorawuz da duruz. Mine bit uylap karasan, Biz bir Rusya Federasyonu zakonlarına izlenip yaşayız. Olan konstitusiyona, çünkü indi nişisin, şulay toru kildi bizge. Konstitusiya yazılganı, din devletten ayrılgan deyip. Ne işin İslam dinine hücum yasay, hakimiyet başlığa. Bu indi aşıktan aşık, bu bizim hukuklarını buza, Müslümanların hukuklarını buza. Şunun için biz uram jiyini uzdırığa, uzdıra olabız. Hem, da, hem bu biz uram jiyini uzdırığı için bizge birinde karşılık bulalımız. Çünkü bu başta zakonga izlengen.
Şallı Tatar İctimai Üzegi reisi Rafis Kaşapov
Яңа Чишмә районындагы вакыйгалар буенча эшчәнлек алып барган бер вакытта Шаллы прокуроры Александр Евграфов аңа язма рәвештә кисәтү ясый. Русия җинаятьләр кодексының 282-нче маддәсе буенча Кашапов җаваплылыкка тартылырга мөмкин диелә кисәтүдә. Билгеле булганча, Рафис Кашаповка карата 2009 елда чыгарылган хөкем карарының да вакыты әле бетмәгән.
Бу урында шуны искә төшереп үтик, Шаллы Балата буйыртында православ дин әһленең дини йолалар үткәрүенә интернетта ризасызлык хатлары тараткан Рафис Кашапов милләтара һәм динара нәфрәт уятуда гаепләнеп, ел ярымлык шартлы җәзага хөкем ителгән иде. 2009 елның апрель ахырындагы мәхкәмә карарында Кашаповка 2 еллык сынау шарты куелды. Рафис Кашапов белән Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бүгенге тапшыруыбызның икенче өлешендә Башкортстан парламенты депутатлары төннәрен күп алкогольле эчемлекләрне генә түгел, сыра сатуны да тыярга тәкъдим итә. Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны татар һәм башкорт телләрен катнаштырып укыткан өчен җавапка тартмакчылар. Башкортстанның Салават хоккей такымы Казанда Ак Барс хоккейчыларын җиңде. Кама елга бассейны идарәсенең баш белгече язын кар тиз эреп су җиргә сиңәргә өлгермәсә, быел да елгаларда суның кимүе дәвам итәргә мөмкин дип кисәтә. Аның әйтүенчә, суның кимүе бер ничә елга сузылырга да мөмкин. Башкортстанда башланган Мордовия көннәренә Мордовиядән килгән вәкиллек республикада яшәүче мукшы һәм эрзәләр белән очрашулар үткәрә. Башкортстан парламенты депутатлары төннәрен күп алкогольле эчемлекләрне генә түгел, сыра сатуны да тыярга тәкъдим итә. Республика хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фатхуллин таныштыра.
Улган ел корылык аркасында ялга күлдер хаякты, кулдуктарда лахау бик накыт. Белгестер фаразлавынса, быел да ядгы ташкын тиз үтһә, ошондай ук хәл кабатланасак. Ямгырлар яумаса, һау яткылыклары коруы ихтимал. Кама елга бассейн ядралыгының баш белгесе Әхтәм Габбасов әйтүенсә, ошондай күренеш 30-40 ел һайын кабатлана, һәм корылыктың 5 елга тиклем узылуы ихтимал.
Былтыр елгалар бик хай булды бит инде, шулай кызыктарда һауның кимәлләр төште. Нилектән ул шулай булды? Беренчесен ядгы ташкын әд булды, аның кимәле әд булды. Икенчесен инде безнең бассейндар әдәйгәндән әдәйе бара, шулай ук менә безнең бассейндарда булган агастар корылды бит инде, шулай малдар күбәйде бит инде, менә үсергә бирмәй Шунлыктан инде безнең елгалардагы булган һауның кимәле әдәйде, һау хайыккандан хайыкты. Ә менә бу елга ничек буласагын инде безнең менә галимдар әйтүе буенча инде, бу күренеш менә 30-35 ел һайын кабатланып бара. Һәм менә бүген инде әйтергә мөмкин, менә шул күренеш 3 ел менә бездә бар. Ә инде галимдар әйтәләр, бу күренеш ары дәвам итәсәк дигәндә, 5 елга итәсәк, һәм 5 елдан да күбрәк булырга мөмкин дип әйтәләр инде. Шундай булган вакытта, сынап та быел кодуктарда һау шулай ук әйт буласа. Бына уныңа гына карап түгел, мин үзем әйтәм инде. Чөнки менә безнең Башкортстанда былтыр битендә җирнең хугарынуы әз булды. Һау тулыланманы, ямгыр әз булды. Ул 50-60%-ка гына тулыланды. 40%-ы менә хәзер, әгәр дә ялгы ташкын вакытында ул яйлап кына эрехә, җир һау менән тулыланса, ул вакытта инде безнең кудыктар һаулы буласак. Әгәр дә инде капыл гына үтеп китә бит инде, эретә башлар ныклап, безнең һау җиргә һеңмәенсә, бите үдәндәргә ынтыла бит инде, үдәндәр үтеп китәсәк. Бұл вақытта енді бидің хау тәуелігіне боласақ, онан тағашылайық бұлтырғы халық қабатланасақ.
Башкортстанда Мордовия күндәре башланды. Өфүгә Мордва Республикаһы хөкүмәте премьер-министры урынбасары, мәдәният министры Петр Тултаев итәкселегендәге рәсми делегация килде. Қонақтар президент Рустам Хамитов менен сурашты. Конгресс холда Мордва халкы мәдәнияте күп милләтле Рәсәйдин казанышы дип аталган түңәрәк өстәлдә катнашты. Улар Сырылтама кала һәм Федоровка районына алып баралар. Башкортстанда 26 меңдән ашуы Мордва яшәй. Улар башлысы Бәләбәй, Бишбүләк, Дәүләкән, Дуван, Ермәкәй, Сырылтама, Федоровка, Кырмыскала районнарын төяк иткән. Республикала 13 мәктәптә 442 укучы мукша һәм эрза телләрен өйрәнә.
Азатлыкта Уфа авазы.
Дәүләт йыйылышы корылтайының сираттагы ултырышы 15 мартта буласак, унда төрле канун проекттары, дәүләт йыйылышы корылтай карарлары, дәүләт думаһына канун башлангычларыннан тыш, республика хөкүмәтенең 2010 елдагы эшмәкәрлек буенча отчеты тыңлана, Башкортстан президенты дәүләт йыйылышы корылтайга еллык мөрәҗәгатьне менән сагасак. Айрым канун проекттарына килгәндә көн тәртибенә чыгарылгандыр арасында Башкортстанда йөр мөнәсәбәтләрен көйләү турындагы канунга үзгәрешләр индерүгә бәйле бар. Документның асылы социаль торлак төзү өчен бушлы йөр участкалары бүлүгә кайтып кала. Парламенттың аграр мәсьәләләр, экология һәм табигать менән файдалану комитеты рәисе Франис Аскарьянов канунга аңлатма бирде.
Республика президенты Рустам Закиевич Хамитовның инициативасы буенча правительство бу законопроектты индерде. Беренче укуда бу кабул ителде инде. Усыз торлак төзү өчен социально ориентированные некоммерческие организацияларга йер бушлай бирелесек. Квартиралар килеп чыгасак та инде усызрак. Йердә форметту тоже бик тиз рәвештә барып чыгасак. И бу усыз торлак төзүде итәләтәсек. Некоммерческие предприятияларда, социально ориентированные некоммерческие предприятияларда создавать итәргә могут только ГУПы. Государственные унитарные предприятия. Олар барыла правительство карамагында. Менә 15 мартта бу законны кабул итәк. Язга уже төзү башлансак, осы торлактар.
Башкортстан депутаттары Думага канун башлангычлары менен дә сыга. Ил парламентында төндөрен алкоголь исемлектерди сатууда тыюу турасында закон кабул ителгени. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаттары кыюу каты спиртлы исемлектергә генә түгел, хара һәм харанан эшләнгән башка исемлектергә лә кагылырга тиеш дип исәпләй. Ягъни республика парламентының башлангычы Думага хуплы тапканы сорапта, хәзер төндөрен аракы гына түгел, хара ла сатылмаясак. Дәүләт йыйылышы корылтай депутаты Наил Котлыгилдин.
Вышеназванный проект федерального закона принят Государственной Думой 22 февраля текущего года. Одним из пунктов, который запрещается розничная продажа алкогольных напитков с 23 часов до 8 часов утра, за исключением пива и напитков, изготовленных на основе пива с содержанием этилового спирта 5% объема готовой продукции и менее. Рассмотрев проект федерального закона, комитетом подготовлена поправка по данному проекту закона, в котором мы выходим с инициативой о полном запрете в наше время спиртных напитков, включая и пиво. Потому что пиво, мы знаем, половина этого решения – это пиво сегодня употребляется очень большими объемами, тем более и подростковый алкоголизм на основе пива.
Азатлыкта Уфа авазы.
Буздек районында Каңны ырыуы башкортларының беренсе съезы узды. Бүтән дөнья башкортлары корылтайы башкарма комитеты һәм Муллаян Халиков исемендәге Ямәгать фонды тәкъдиме менән үткәрелгән сарала каңлыларның гимны һәм әләме һайланды. Ырыуга арналган документаль фильм күрһәтелде. Йыйынды оештыручыларның береһе Фәнил Шәрипов әйтүенсә, бұл фонд каңлылар тупланып яшәгән урындардың картаһын төзү, ырыу тарихын тергеү менән шөгыльләнәсәк.
Райзакка 7 районнан делегаттар килде. Шулай ук бөтен дөнья башкортлары башкарма комитеты, башкорт халык үзәге Урал, Актирмә җәмгыяте агъзалары һәм канунлар чыгыш яклап Сырдария, Харизм якларыннан булгач, бу төбәктән бер вәкил катнашты. Устав кабул ителде. Каңлы ырының итәкчеләре һәм башкарма комитеты сайланды. Гимнга текст кабул ителде һәм ыру байрагының эскизе расланды. Башкорт рухы, ватанлык сөю рухы калган. Калны ямгатына шул онтылганнарны тергезү белән мәшгуль булачак. Миңа калны рухлары вәкилләрнең йынын узгару, алар тупланып яшәгән урыннарның катысын төзү кебек үтә дә яплы бурыч икәсилгән иде. Моңа Бөтендөнья башкарма комитетынан ярдәмгә килделәр. Безнең бит Башкортстаннан тыш канунлар бик күп яшәй. Мәсәлән, Буендырсыз дәүләтләр берләшмәсендә Казакстан, Кыргызстан, Үзбекстан, Кыргыз һәм Төньяк Кавказда яшәй. Шул вәкилләрне киләчәктә җыеп Уфада бер җыен үткәрергә уйлыйбыз.
Өфеле замана Атыллаһын кулга алгандар. 37 яшьлек хатын яңгызлыктан ялкып үз парын табу өчен телевизор аша игълан бирә. Көндәрнең берендә уга яңа мөхәббәте килә. Улар ултырып балдатаны билдәләй, кайф сафа коралар. Әмма хатынга ир кеше оқшап етмәй, уга сыгып китергә куша. Икәмәтелгән ир хатыны тукмай, һуңынан буып үлтерә, енәет эзләрен яшерү өчен фатирга ут төртә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Байтулла Фаткуллин булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкорт телен атнасына бер сәгать кенә укыткан Бәләбәй татар гимназиясе мөдире Нурмөхәммәт Хөсәйновны җавапка тартмакчылар. Моңарча гимназия эшчәнлегенә бәйле күп кенә мәхкәмә эшләрендә катнашкан Хөсәйновка шул ук таныш сукмаклардан тагын бер мәртәбә үтәргә туры килер кебек. Аның белән Казандагы хәбәрчебез Саша Долгов сөйләшә.
Нурмөхәммәт әфәнде, сезнең мәктәптә ниндидер вакыйга булган дип хәбәр иттеләр. Нинди вакыйга ул?
Бездә Обернадзор дигән тикшерү контрольдә тоту структурасы инде ул. Шул Башкортстан буенча Обернадзор дип атала. Шуннан комиссия килеп китте. Ул комиссияның бездә булганына бер ел һәм өч ай ярым вакыт үткән иде. Верше закон буенча алар ике елдан дайыфрак килә алмыйлар. Аларның төп эше булды. Ни өчен татар гимназиясендә башкорт телен беренчедән алып 11-нче сыныфка хәтле 2-шәр сәгать итеп укыттылар. Фәкать 7-нче сыныфтан алып 11-нче сыныфка кадәр генә берәр сәгать кенә укыталар. Билгеле, без бу схемада шушы рәвешле инде күп еллар эшлибез. Моңарчы тикшерүләр гел булып торды. Һәм һәр вакыт без тикшерүчеләргә аңлатып бирә килдек. Башкорт теле белән татар теленең аермасы зур түгел. Башкортча таяк, тулык таяк була, башкортча баш, шулай ук баш була, корт татарчада, башкортчада бер үк була дип, һәм дә балаларның вакытын башкорт теле дәресендә башкорт таягы, булса татар таягы дип өйрәтмәс өчен, без инде моңарчы аңларда кешеләргә аңлатып килдек. Һәм безнең белән инде риза булып килә торган иделәр. Хәтта 2 елма икән элек Башкортстанның дәүләт комиссиясе килеп тикшерип тә безне аңлатуга риза булырга мәҗбүр булып киткәннәр иде.
Нурмөхәммәт әфәнде, бу юлы нәрсә булды?
Бу юлы инде килгәннәр, яшьләр, җигәрлеләр, җитәкчеләре Истанова Марина дигән ханым, ул инде эшмәде куймады, минем белән бик каты әрипләште. Һәм шунда ук административ протокол төзеде, һәм дә икенче көнне моның өчен тагы бер кагаз сорап алдылар миннән, һәм дә инде мине административ җәзага тарттыру өчен алар судка мөрәҗәгать иттек диделәр. Мин әле билгеле күрмәдем кагазларын, әмма ки соңыннан белешүем буенча алар әйтәләр инде без җибәрдек. Икенче көнне мин сораган идем. Бу хәлләр элек тә булган иде, бу мәсьәләне аңлашып та була торгандыр дип. Һәм алар әйттеләр, без инде җибәрдек диделәр. Һәм дә инде бу судка чыгарылырга тиеш була инде. Аңлавымча шулай диделәр. Мин административ протоколга кул куймадым. Нәрсә язганнардыр. Әмма ки әйттеләр инде шушы телне беренчедән алып 11-гә хәтле татар теле кебек үк почти дәрәҗәдә инде укытмасагыз, укытмаган өчен миңарга зур штраф яны диделәр.
Нурмөхәммәт әфәнде, менә берәй бергә тукталыйк әле. Татар һәм башкорт теленең аермасы зур түгел. Татар телендә яфрак булса, башкорт телендә япрак була. Татар телендә ачкыч булса, башкорт телендә аскыс була, ийме? Ягъни бу телләрне теге хәзер башкорт теле, хәзер татар теле дип укытып торуның әллә ни әһәмияте кирәге дә юк. Чөнки шәһәрдә балалар күбрәк урысча сөйләшәләр, дөресен әйткәндә. Инде менә шушыңа килгәндә, бу телне теге икесен бергә кушып укыту бик оптималь вариант, бик отышлы юл булып чыга түгелме соң инде? Бәлки моны Башкортстанда дәүләт дәрәҗәсендә шушыны программага кертергә кирәктер. Татар мәктәпләрендә, татар авылларында башкорт телен, татар телен белгәләп укыту турында.
Без аны һәр вакыт шулай итеп дәлилләп килдек. Чөнки татар белән башкортка тулмаш кирәкме? Аны хәтта Башкортстан президенты Рахимов та «Единая Россия» газетасына Ростовский деген хәбәрчегә интервью бирген вакытта шулай диде, без мәҗбүр укытмыйбыз, мәҗбүр итмибез, әмма аңлашу кирәк дип, аңлау дәрәҗәсендә булырга тиеш дип. Мин ул тикшерүчеләргә һәр даим әйтеп киләм, әйдәгез утыртыгыз нинди генә мәктәптән, хәтта башкорт гимназиясеннән китереп утыртыгыз бер класс, һәм минем укучыларны китереп утыртыйк чыгарылыш сыйныфларыннан 9-лардан һәм 11-ләрдән. Һәм бер үк бирем бирик, задание бирик, һәм чагыштырып карыйк. kimlerden okuşuları eybetirek? Min imanım kamil. Minim okuşularım hatta belebeğinin başkırt gimnayışındağı eğer de klas bile klas utartılsa soylap bitir meselelerinde 50. klastan mine zorunal bu inşa min bilem, minim balılar alanından üstündürek ulaşak başkırt bilin bilu bu inşa. Onlu bu inşa, bilu bu inşa. Ama ki bu alanı kızıksındırmayı, bunda savinizm ne işe gata, savinistik ruhlar nişik induğul, totar balıların mindireuletmişi, totar balılarına şuşuluk deriste, bir deriste başkırt toyağı, başkırt başı, başkırt yaprağı, başkırt süpreği deyip üretmişi, evet, nişik ittirbini tüzüp tırrıqa kirek. Ol bit indi savinizm kutlendan kile. Eli bugün şuluk ministerlik birerlerinde komanda şular okutra, eli olar üzerinin küşlerini bileler, hem oyak toyak tıkırga totar oyak astına, totar balıları mindire uletu, bine şuşulaytırıp. Anın tağı bir yağı var hali. Mine biz 7'den alıp 11. klasağına okutabız başkırt tilin. Ama şul dövürde bizim balalar indi egzamin, imtihanlar bilgen vaqıtta çıxarılış imtihanları totar tilinden. Olar totar tili bile başkırt tilin butap, çünki bu tiller şu hatli yokun. Olar qadır koyda tı urna hı, koyda urna şı urna hı şepep uzu ney, olarının gramatı derecesi tüken kişi hatta. Amine birinciden alıp şu iki birbirine şu hatlı yakın teline okutup gelgeç, o şu hatlı buna, bizde böyle bir pidüşil işisi var. Ondakiler bizim okuşlar kadar Totar grupasına okurak ilerler. Allarını onlamıysan, elle Totar şey yazganlar, elle başkırt şey yazganlar. Buna kuşup yazalar. Çünkü bu tiller şu hatlı yakın. Prostu bu didaktika digen fen var. Pedagogikada evet. Didaktika. Onda buna şu şey yongalık, oku derslerde yongalık kitiru balılarga, yongalık indiru meselesi korala. Hem onda bizim bir tillerinin oksaslığı birbirine 98% bar şundayı galimnin tekşirinuları, onun neticesinde ol Ruan degen galim, Amerika galimi. Min onu her vakit delil edip getirem. Onda tillerinin şağıstırığı getirile. Hem çınlap da onda bu bir tel deyirge bila 98%. Anda fakat bizim oyarma susu birinci fonemini, birinci avazını ikinci türlü itip eytu. Sorna sa, zorna za, sorna koşakta ha. Bine bütün oyarma. Şunun için biz 11 yıl boyu, 2'şer saat boyu Totar bolasının neyin şertirge tiyişmiz. Bine bu Totar şada toyak, başkırt şada
Nurmuhammed efendi, mine şuşa iki tilini birbirine karşı koyup siyasetçiler, iki halkını birbirine karşı koyup soğuşturarga, kırıştırarga tili
bu
gayindi.
Bu ne kusulay? Simboli mine kadar Hamitov kildi bitindi, Rüstem Hamitov, yonga prezident. O birinci intervyularında oq aytti. Ne, kopma karşı koyu kerek mi? Küştep tağu kerek mi? Onlau derecesinde irenu kerek dedi. Mine anın sonunda sözü var, küştep oqatırga kerek mi dedi. Ama ki mındağılar özlerin işlerini işliler. Totarstan bilen Başkırtstan ederek yakınlaya başladı. Evet, işe rasu buldu. Buna indi bu Başkırt savinistlerinin işine sığmayı. Onlar nişik de bu işini tuktatırga, nişik de Totar bilen Başkırt birden bulmasın, birbirine düşman bulsun. Dege razgileyi vlastıvayga turu kiterir işin tırsalar. Başkırtça bir nişik de onlatıp bulmayı. Çünkü Totar bilen Başkırtka tılmaş gerekmeyen her kim bile, her kim bile, no... Bu indi ne, kışı tayinde niçik indi ol Totar bilen başkırt normal ne yaşı.
Bələbəy Totar Gimnaziyası müdürü Nurmuhammed Hüseyinov bilen Qozandağı xəbərçimiz Sasha Dalgov sülaştı. Siz Ozatlıq Radiosun tınlıysız.
Ozatlıq tapşırıların siz kısqa dolğunlarda, yerşində həm internetta tınlay olasız. Barlıq məqlumat bizden internet səxifəsində. Ozatlıq.org
Ozatlıq.org
Туғызыншы март күнні Қозанда Гагарин Кубогының ширек финал ойындары қысасында Қозанның Ақбарс хоккей тақымы білен Уфаның Салават Юлаев хоккейшілері ұшырашты. Қозан жанатарлары өз тақымларынан жиңу күтсе де, Уфалар 3-2 есебі білен үстін шықты. Райнур Шакирны тыңлайык.
Bu oyunga kadar iki respublikanın hokey takımları özara 142 mertebe uchrashgan bo'lgan. Ularning 61-inde Qozon ham shulay yo'q 61 o'yinda Ufa hokeychilari jingan. 20 o'yin o'rtaq natijaga tugallangan. Aliga ko'rsatkichlar ikki klubning hokeychilarining da tekis kuchlarga ega ekanini ko'rsatib turadi. Kechagi o'yinga kelganda esa Oq Bars o'zgan yo'lga Ufa uchrashuvini esda tutib bo'lsa kerak, birinchi minutlardan o'q hujumga ko'chdi ham Daniz Zaripov kiritgan olqa bilan olg'a chiqdi. Qonaqlar esa Oq Barsga ikkinchi periodda javob bera oldi. Olayg'inada tugul shuluq periodda ikkinchi olqalarida kiritib, ustunlikni o'z qo'llarina tushirdi. O'yin bitarga 13 minut qolib borgandagina Oq Bars o'yinchisi Aleksey Morozov o'yinni tegizagan olqa kiritib, taqimlarni overtime'da kuch sinashiriga qoldirdi. Ammo istama vaqt Qozon o'yinchilarini jingib ketirmadi. 2 minut ichida qonaqlar 6 olqa kiritib, sherik finalning birinchi o'yinida 1-0 hisobi bilan olg'a chiqdi. Sport belgisi Atlas Gafiyatov so'zlarincha, bunday kuchli taqimlar orasida o'zgan uchrashuvlarning natijasini 9 martdagi o'yindagi kabi bir olqag'inida hal etdi.
Hozir yengil matchlar bo'lmayapti. Mana har bir qora bolas hozir yarim finallar boshlandi divizionlarda. Anda bir olqa bilan hal etilgan mumkin matchning natijasi, anda balki butun turli sharoitlarda qo'llanilar, aytik, anda overtime'da hal etildi endi. Shulay bolasi belgisi, chunki bular ikkisi de kuchli komandalar ham ikkisi de chempion bo'lgan ish komandalar.
Mana endi qaysi bir sport belgishlari oldan o'ynalgan final deb
aytadilar, lekin hali ikkinchi divizionlarda qarab kerak. Onda da aytaylik, Sankt-Peterburgning SK komandasi ol bittigi kuchsiz komanda deb aytib bo'lmay, shulay yo'q. Lokomotiv ta kuchli komanda, boshqalar da deganday. Bunda birovida shulay deb aytdilar, lekin ul portda oldan yuravlar, farazlar ko'p vaqt tur kelmay.
Mana o'zgan yil Oq Bars Ufada o'tgan birinchi ikki o'yinida jingu bilan boshlagan edi. Bu yil esa birinchi o'yinda o'q jingulu totirga to'g'ri keldi.
Bunda hozir meni o'ylagancha bir nindetiga Ufada Qozonda degan aybir o'z ishini ishlamayacak. Bunda endi tiga o'z maydoning degan aybir allani zo'r ahamiyatga ega bo'lmayacak. Mana shushi matchga shushi o'yinga kimning taktik yoqdan emi, funksiyalar hozirliklaridan, taktik yoqdan, texnik yoqdan ham psixologik yoqdan kim azirroq bo'lsa shu jinga deb o'ylayman men.
Ya'ni bunda trenerlarning qiziqishini aytadilar bitinda rus bilan tatar orasidagi kurash deb aytadilar, chunki ikki Rossiya treneri g'ina qoldi, bir soning Salovatda Bukov, Oq Barsda Belaletdinov. Ya'ni rus bilan tatarning kurashi kelib tashaga bitadi
bunda. Yo'q, ul men olay deb aytmas edim, bunda ul hokkini siyosatga aylantirib qoldirib qo'yaraman. Bunda ishga kirsang anda ikkinchi aybirlarda bor. Mana men o'zim masalan dursingni aytganda, uning kim Salovat Yulayev jingsada, Oq Bars jingsada tiga shotlanmayashaqman bek qoti. Ne uchun deganda, mana men o'zim Almatning mana Neftchimik degan komandasi uchun, undan Tuban Kamining Neftchimik komandasi uchun jon otam. Mana ular shundan da bizning ularda mana shu komandalarda bizning yigitlar o'yini yortsin o'rtaga komandani. Mana hali kechagina men ularning qarlari bilan qiziqsinib turaman. Mana Ariyada degan Mariel komandasini Bolskida jingdilar bizning Almatning Neftchimik komandasi. Unda mana menim do'st Rustam Galiyevichning malayi Ozod Kalibovning 3 olqa kiritdi. 5-0 bilan otdi. Mana bu o'yinishmasam, unda bizning yigitlar o'yini.
Ne ishimni Oq Barsda bizning o'yinchilar yig'san olsa, shuni bir topib yoshgan edingiz.
Mana birgina so'z bilan aytib bo'lmay, bunda shunday siyosat bor. Bunda Belaletdinovda g'ayiblar bo'lmay, komanda ichida kishilarga balki g'ayiblarga kerakmidir, balki g'ayiblarga da kerakdir. Mana 98 yilda birinchi topqir Rossiya chempionlari bo'ldi Oq Bars komandasi. Bu vaqtda olay deb aytolmaydi. Shulay bet. Ham mana bu komandada bizning undan ortiq yigitlar o'ynadi. Arifullinlarda, G'izatullinlar, Shupinlarda biznikida. Shulay bet endi. Undan ortiq bizning komanda. A hozir bir Obukhov bor komandada. Mana shuning uchun men bu komanda bizning Tatariston komandasi deb ayta olmayman. Agarda mana yortisi xachabi mana bizning komanda bo'lsa, men rahatlanib borib uni qarar edim. Meni patriot bo'lmoqda g'ayblamasin deraymi? Aybatlab rahatlanib qarar edim aymi? Ham ular uchun jon otib o'tirar edim.
Atlas abi kechagi o'yinga aylanib qaytasan, bila bu overtime'da kiritilgan olqa haqida ne aytar edingiz? Nichikdir shikli kabi tuyuldi u.
Shikli deb bunda bit mana buni bulay qarab o'tirganda, qiridan qarab o'tirganda u ko'rinib bitmasga mumkin. Mana men o'zim sudya bo'larak aytam, bunda bit sudyalar bor. Mana unda 5 sudya, 3 sudya. Ular qoraylar aymi? Undan so'ng bitali sudyalar ko'rib bitirmasga mumkin. Mana kechagi o'yinda ular birsaning tigi nuqtada bo'lgan mumkin, maydonning birsa o'rtada bo'lgan mumkin. Ләкин тегеләр бит инде алар әйтик керткәнне алканың авторы, шайбының авторы күргән икән, һәм шулай булды да. Аннан соң бит монда хәзер теге үстәге судья бит, менә үстә бер бәйсез судья дип әйтик инде, аны телевизордан карый, менә капкартындан да безнең ниләр бар, видеокамералар бар, аннан шура, кырыдан шурган камералар бар. Ә монда бит бу теге безгә күренә торган җире ул безнең уртадан теге капканың алдыннан гына күренә бит. Монда арттан бар, кырыдан бар, алар карыйлар да шуны. Аха, менә шайб үтеп киткәнме әйтегәндә, аның ярсын арта үтеп киткән икән теге сызыктан. Бетте ул кергән дип санала. Менә монда да шундый әйбер булган дип уйлыйм мин.
Ди спорт белгече Атлас Гафиятов. Акбарс 11 мартта үз кырында ширек финалның икенче очрашуын үткәрә. Һәм 13-15 март көннәрендә Казан хоккейчылары Уфада уйнаячак. 7 уенның 4-сендә җиңүгә ирешкән такым ярымфиналда көч сынашу хокукын казана.
Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакирны тыңладык.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Қозан хоккейшылары Уфаға, Уфаныклар Қозанға еш келсе де, ике башқаланың театрлары мұндай сәфәрләргә сирәгірәк йөри. 14-21 мартта Қозанда Уфаның Мәҗит Ғафури исемендәге башқырт театры гастрольләре көтелә. Ғафури театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов милли театрның мақсаты милләтне, тілне саклауды. Қозанда Айрат Абушахманов белән хәбәрчебез Саша Долгов сөйләште.
14 марттан башлап 21 мартка кадәр Казанда Мәҗит Гафури исемендәге башкорт театрының гастрольләре узачак. Бүген башкорт театры ни хәлдә? Уфада эшләп килгән Нур татар театры Гафури театрына дусмы, көндәшме? Ни өчен Гафурилар хәзер татар әсәрләренә аз мөрәҗәгать итә? Элек башкорт театрында Зәңгәр шәл, Галия бану, Яшәрәкләр, Асыл яр әсәрләре зур уңыш белән барган. Әмма бүген алар инде сәхнәдә уйна алмый. 14-21 март көннәрендә Казанда узачак иҗади сәфәр алдыннан театрның баш режиссеры Айрат Абушахманов азатлыкка әңгәмә бирде. Башта сүз Гафури театрына Нур театрының дусмы, көндәшме булуы турында барды.
Нур театры зритель ягынан конкурент, бәлки, шулайдыр. Художество яктан конкурент түгел, художество яктан конкурент икенсе башкорт телле театрлар. Нур театрын репертуарын алганда инде, онда күбрәк мелодрама, комедия күбрәк. И тамашасы шул жанрга әйбәт йөри бит инде. Белмәйм, һәр бер театрның үзенең направлении, үзенең юнәлеше. Зритель Нур театры асылга, конечно, вот әдерек китте. Кайберәләр ягынан кире кайта башлады. Шуннан безнең халыкта бит инде бар шундай зритель, шундай, мәсәлән, кайбер башкорт театрын күрер өчен генә вот башкорт зрителе йөри. Башкорт театры булгач, башкорт зрителе йөри. Вот не, ул даже харап тормый. Нинде бүген спектакль, кем уйнай? Юк, менә башкорт театрына мин барам, вот так. Шул ук татар театрында татар зритель тоже шундай бер категория зритель бар. Татар театрына мин барам. Мин бармасам, кем бара? Вот так.
Сезнең татарлар турында бер әсәр бармы ха?
Татарлар турында? Ну, татарлар турында сәхнәнән менә татарлар турында түгел инде, но татар авторлары бар. Ну шул ук без, конечно, татар авторын алһак, оны нәтиге, мәсәлән, Өфелә уйнаганда Казан турында уйнап булмый бит инде. Ул тамашасыга аңлашылмый, ул тамашасы үзен күрергә.
Ну, мисал өчен Зәңгәр шәл Галия бануында Казанда Өфедә юк. Ул
Зәңгәр шәл ул элек булган безнең театрда репертуарда, ул классик инде, әлегә юк. Безнең репертуарда шул классикадан башмагым бар инде. Вот мулланы куйганда, мәсәлән, без ул куйдык инде именно татар Татарстан урындагы хәл дип түгел, ә менә мусулман дөньясындагы хәл дип алдык инде.
Сез Азатлык радиосында Мәҗит Гафури исемендәге башкорт драма театрының баш режиссеры Айрат Абушахманов белән әңгәмә тыңлыйсыз. Күп очракта тәнкыйтьчеләр башкорт театры башка милли театрлардан аермалы буларак артык музей булып китмәгән. Монда сәнгать ягы өстенлек итә диләр алар. Бу турыда Айрат әфәнде Абушахманов:
Тоже вот нема менен сагыштырырсың бит инде. Мәсәлән, кайһы бер шулык Мәскәү театрлары менен сагыштырганда, конечно, безнең театр милли театр, унлык традицион театр. Кайһы бер милли театр менен сагыштырганда, конечно, безнең театрда вольность дигән һәммәк нәмәләр бар инде. Ну, музейность, ул любой театр музей булып китергә китә ала. Ул, мәсәлән, театр какой-то эзләнүде туктатса, нисектер үзенең моны алган казанышын да шул достигнут результат та торга, ул 1-2 елдан үз-үзенә музей булала китә уже. Уже ул сирхама кул хидилмәй килә. Башта успех, башта тулы залдар, башта зрительдар йөри. Шуннан зрительдар бер спектакльді яратса, ул икенче спектакльді шул спектакльгә охшатырга тырышып йөри бит инде. Кайһы бер вакыт зритель яңа спектакль күрһә, башта кабул итмәй. Нишләп миңа буны күрһәттеләр, миңа бу якын түгел, мин моны элекке спектакль һәммәгәрәк күргем килә дип әйтә инде. Вот, ну ул театрды шундай вот бер урында калдырырга мөмкин. Конечно же, общество, особенно милли театр, милли зритель, милли тамашасы, он строгий зритель. Улар шаг лево, шаг вправо, сразу гидеп тралар инде. И им беренсе хоро бирәләр. Милли театрга, мәсәлән, башкорт милли театрына бул әсәр нимәгә кирәк? Ни өчен, мәсәлән, безгә Американың проблемалары ни дип ойлайлар инде? Если вот ситель әсәрләрен алган. Шуңа күрә идеологияла, цензурала, элек вот советский цензура идеология булха хәдер милли идеология цензурага бар.
Ну, башкорт идеясы дейме?
Башкорт идеясы. Ну, ул, конечно, бір яқтан кәрек әйбір. Сөнки, мәтәлән, башкорт театры, башкорт тілін хақламаға, ол жы, ну, тұрмышта бүтіп бара. Әмі тілді күнде хүйләшіп тұрмаған, ол тоже музей тіліне әйләнергә мүмкін. Театрға келіп, ол шол өз тілін сақтанын көрігә тейш инді ол. Ол милли театрдың художество, ниндәдер мақсат, әргенде тұрған тағын бір мақсат, ол тілді хақлау мақсаты.
Дәүләт ягыннан цензура бармы?
Дәүләт ягыннан элек бына яңа безнең президент алмашынды бит инде. Хәзер әле нисектер более свободныйрак дип тоябыз инде.
Иреклек инде, хөрлек пока.
Иреклек, но ул иреклек тоже. Мәсәлән, бына элек бездә совет заманында, тоталитарный режим заманында иреклек әз булган. Шуңа күрә әле лә дәүләттән ни контроль бар инде. Иң беренсе, конечно, безнең милли театр сәхнәгендә пошлость булырга тиеш түгел. Ул какой-то вот бар безнең зритель, ул особый требовательный зритель, ул ни мәсәлән, Мәскәү кайһы бер театрларында күрһәткән спектакльдәрне кабул итмәй. Шул вакытта очень толерантны булырга тиеш. Сәхнәлә күрһәтелгән продукт. Унда, мәсәлән, бернинди милләт теле нисектер кыйгытып, үшемләт итеп башкортты өскә куярга ярамай. Чөнки театр сразу театрның мәгънәһе сразу югала, потому что театрның мәгънәһе, мне кажется, ул төрле милләтләрне киренсә дөйемләштерү. Ул, мәсәлән, шул
дөйемләштерү, берләштерү инде ул.
Ну, берләштерү, мәсәлән, шул башкорттың, шул татардың, шул Англияда яшәгән кешенең дә ауыртха илай, бәхетле булһа, елмая, көлә, ике кулы бар, ике аягы бар, шул урында йөрәге бар. Шуңа күрә, ну, какой-то вот интернациональный гуманистический идеялар булырга тиеш.
Арат, менә бер сорау, нәрсәләр куярга җыенасыз?
Әле без үзебезнең автор Урал Галиев дигән бер прозаик, безнең ул пьеса язмаган, ул только хикәяләр язган. Без шул хикәяләрдән бер спектакль эшләйбез, үзебез сәхнәләштереп, инсценировать итеп. Планда бар безнең Мустай Карим классигы, башкорт драматургиясының иң өлгеһе бит инде. Шуның айтылган төндә драмаһында сәхнәгә куярга теләйбез инде. Ул бер үз тапкыр куелды, ул безнең театрның этапный визитный карточка спектакле булып килде инде. Вот, менә бүгенге көндә минеңсә театрда Тәңкәбикә ролен тарта алырдай актриса бар һәм куярга кирәк дип уйлыйм.
Сіз Мәжид Ғафури есіміндегі Башқұрт драма театрының баш режиссері Айрат Абушахманов білен әңгеме ішіттігіз. Ғафури театры гастролі 14 мартта Әхмәт Зәки Валиди туған спектаклі білен башлана. Башқұртлар Валидіні милли қахарман етіп көтерсе, татарлар аны Идел-Урал штаты идеясын жемруді ғайыпли. Башқұрт қахарманына татар жәмағатшілігінің қарашы түрлі. Шулайда Әхмәт Зәки Валиди туған спектаклін Қазанда түземсіздік білен көтелер.
Уфаның Мәжид Ғафури есіміндегі Башқұрт театры баш режиссері Айрат Абушахманов білен хабаршыбыз Саша Долгов сөйләште. Құрметлі тыңлаушылар, Озатлық радиосының программасы шуның білен тәмам. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlyq.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.